Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencijos. Pranciškus susitiko su fondo Centesimus Annus nariais, Europos žemyno ir Europos Sąjungos viskupų organizacijų vadovybėmis. Apie tai komica vicepirmininkas vyskupas Raimundas Norvila. Popiežiaus žinia eisenai už gyvybę Romoje. 12. Eilinis sekmadienis.
Siamo sicuri di voler continuare a chiamare intelligenza ciò che intelligenza non è?
Ar esame tikri, kad norime vadinti dirbtiniu intelektu tai, kas nėra intelektas? Tokį klausimą fondo Centesimus Annus Pro Pontifice tarptautinio suvažiavimo dalyviams uždavė popiežius Pranciškus.
E sul fronte dell'innovazione tecnologica che si giocherà il futuro dell'economia, della civiltà, della stessa umanità.
Popiežius šeštadienio audiencijoje patikino, kad ne tik ekonomikos, bet pačios civilizacijos ir netgi žmonijos ateitis priklauso nuo technologijų plėtros. Apžvelgęs savo pontifikato mokymą apie dirbtinį intelektą, įskaitant G7 formate Apulijoje prieš savaitę pasakytą kalbą pasaulio lyderiams, popiežius patikino, kad negalima praleisti progos, protų širdimi ir rankomis, mąstyti ir veikti novatoriškai, siekti naujoves, pakreipti taip, kad jomis būtų suteikiamas pirmumas žmogaus orumui. Reikia siekti, kad naujovė skatintų plėtrą, gerovę, taikų sambuvį ir apsaugotų silpniausiosius. Tam reikia juridinės, ekonominės ir finansinės aplinkos, kuri ribotų nedaugelio monopolistinę galią ir leistų plėtrai tarnauti visos žmonijos geroviai, pažymėjo Pranciškus, dar kartą paraginęs Centesimus Annus Pro Pontifice fondo atstovus drąsiai toliau darbuotis dirbtinio intelekto sferoje. Susimastykime, ar tinka vadinti dirbtiniu intelektu tai, kas nėra intelektas, ar tai nėra provokacija, pridūrė popiežius šeštadienio birželio 22-osios audiencijoje. Popiežius Pranciškus žinioje padėkojo už viešą žmogaus gyvybės nuo prasidėjimo iki natūralios mirties gynybos liudijimą. Romos vyskupas Pranciškus kreipėsi į Romoje birželio 22 dieną vykusių eitynių renkamės gyvybę dalyvius. Tą dieną tūkstančiai katalikų iš visos Italijos su savo šeimomis, tėvais ir vaikais, atstovaujantys per 130 gyvybės orumą ginančių asociacijų, metinėme renginyje pakartojo aišku ne atmetimo kultūros plėtrai ir prašė institucijų užtikrinti paramą vienišoms jaunoms motinoms ir vargstančioms gimdyvėms. Popiežius žinioje padrasino Italijos gyvybės gynėjus drąsiai žengti pirmyn, nepaisant priešiškumų. Mat tai, kas pastatyta ant kortos, absoliutus žmogaus gyvybės orumas, Dievo kurėjo dovana, per daug svarbu, kad būtų kompromisų ar tarpininkavimo objektas. Kompromisai dėl žmogaus gyvybės nedaromi, patikino žinioje Pranciškus.
Birželio 22-ąją popiežius Pranciškus atskirose audiencijose priėmė Europos Sąjungos biskupų konferencijų komisijos komece ir Europos žemyno biskupų konferencijų tarybos CCEE vadovybės. Jose pareigas eina ir lietuviai ganytojai. Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas yra CCEE pirmininkas, o Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, vienas iš 4 komece vicepirmininkų. Po audiencijos pas šventąjį tėvą jis maloniai sutiko pasidalinti įspūdžiais ir mintimis. Europos Sąjunga ne kartą yra kalbėję popiežiai yra pavyzdys ir viltis kitiems pasaulio regionams, ypač ten, kur daug skurdo ir mažai taikos. Kaip bažnyčia žvelgia į Europos Sąjungą?
Na, sveikindamas visus radio klausytojus, pirmiausia, turėčiau pabrėžti, kad Europos Sąjungos visa teritorija ir visa struktūra apima praktiškai beveik 500 000 gyventojų. Tai yra labai ir teritorija didelė su sena kultūra, senomis šaknėmis ir kita vertus didelis gyventojų skaičius su daug įvairių problemų, bet daug ir įvairių pozityvių, gana gerai išspręstų dalykų valdant tarpusavio šalių bendradarbiavimą, administruojant įvairius dalykus, taip pat gana dideli biudžetai yra Europos Sąjungos, daug dėmesio skiriama socialiniai sričiai, migracijos visi klausimai bandoma iš dalies ir ne tik valstybėms palikti spręsti, bet ir bendrai spręsti. Tai yra toks sudėtingas mechanizmas, kuris turi ne tik problemų iššūkių, bet turi labai daug pozityvumo ir dėl to iš tikrųjų galima būtų sakyti, kad tas sugyvenimo būdas, kai tiek daug šalių kartu vadovai atvykę per kažkokį tai laiką kartais ir iki nakties vėlumos sutarė kokiais nors sunkiais klausimais ir randa bendrus sprendimus, tai rodo, kad tikrai gali būti pavyzdžiui daugeliu pasaulio regionų, kur yra, na, net ir kartais tie nesutarimai virstantys kariniais konfliktais, kaip, pavyzdžiui, Afrikoje.
Kalbamės popiežiaus audiencijos komitete vadovybei proga. Kokios buvo šios audiencijos temos?
Kiekvienais metais jos prezidiumas, tai pirmininkas ir 4 vicepirmininkai, kartu sekretorius generalinis, apsilankome Vatikane, valstybės sekretoriate, aptariam tokios to laiko tarp aktualijas ir paprastai šventasis tėvas taip pat priima ir tokį ypatingą dėmesį parodo. Tai ir šiemet tas susitikimas vyko gal kiek vėliau, dažniausiai būna gegužės mėnesį, viena iš priežasčių tai Europos parlamento rinkimai, nes ypač valstybės sekretoriatas taip pat labai seka domisi, kokios yra Europos aktualijos, kažkokios revoliucijos didelės neįvyko, dešinesnis partijų flangas pirmauja ir tai rodo, kad kažkokių dėlių sukrėtimų nebus. Buvo šiek tiek nuogąstavimų, kad Europos parlamento rinkimai daugiau tokių dešinesnių ekstremalių partijų kandidatų įtrauks, bet vis tik tai tos prognozijas mažiau pasiteisino, taigi bendras vaizdas yra, na, ir tam tikro stabilumo, tam tikro testinumo. O šventasis tėvas šalia šių dalykų, taip pat domėdamasis, palietė ir daugiau klausimų mūsų susitikime, dialoge, primindamas, kad Europa nors ir silpna, ką rodo, pavyzdžiui, ir procentas dalyvaujančių rinkimuose į Europos parlamentą, bet vis tik yra labai svarbi. Ir daug laiko buvo skirta to susitikimo proporcingai metu Ukrainos tematikai, atsižvelgiant į tą tikrai skausmingą ir sudėtingą situaciją. Ir šiame dalyke Europa taip pat turi didelę įtaką ir labai svarbus jos vaidmuo, kas buvo pabrėžta. Taip pat buvo paminėtas Šventojo Tėvo iniciatyva, keltas abortų klausimas Europos Sąjungoje ne taip senai iš Prancūzijos pusės ir Šventas Tėvas priminė, kad vis tik gyvybės apsaugos principai, tas antropologinis supratimas išplaukiantis iš mūsų viso krikščioniško mokymo, čia yra pagrindas ir jo turime remtis, kalbėdami apie gyvybę ir tuo tarpu, žinoma, ir negimusių kūdikių gyvybę. Be abejo, gyvybės tematika šiuo metu labai aktuali yra ir žvelgiant į karą Ukrainoje, kur gyvybės vertė tiesiog, na, labai labai suniveliuota ir tai yra tokia, na, dramatiška situacija, sunki. Taip pat kitos temos liečia mūsų tą dialogą pagal Lisabono sutarties Europos Sąjungos bendradarbiavimo visos sutarties 17 straipsnį yra numatytas bažnyčių skaidrus ir nuolatinis dialogas su Europos Sąjungos institucijomis yra specialiai paskirti asmenys, jis vykdomas ir tas dialogas taip pat, kaip ir Šventasis Tėvas pabrėžė, labai svarbus ir reikalingas. Kartu mums ir bendradarbiavant su vyskupų konferencijomis Europos Sąjungoje svarbi užduotis padėti taip pat mūsų tinkintiesiems suprasti, kad tas visas Europos Sąjungos mechanizmas yra daugelio atžvilgių, na, mums visiems svarbus duodant stabilumą taiką viduje šios visos struktūros ir kad, na, matyti visas aktualijas ir tikinčiam žmogui ir dalyvauti ne tik rinkimuose, bet ir visame tame gyvenime yra svarbu. Ir tai buvo taip pat priminta, kad ir mūsų tas komisijos vaidmuo šiek tiek skatinti, kiek mes čia galime per vyskupų konferencijas, būtų kaip svarbus dalykas.
Kuo skiriasi ir kuo panašios Europos Sąjungos, KOMEC ir Europos žemyno vyskupų CCEE organizacijos?
Tai čia, kur arkivyskupas Gintaras šiuo metu išrinktas pirmininkauti, yra visos geografinės Europos, įskaitant taip pat ir Rytus, ir Rusiją, Kaukazą, katalikų bažnyčios konferencijų pirmininkų toks susibūrimas. Ir ta institucija turi tikslus bendradarbiavimo, taip pat turi keletą komisijų, sielovados, katechezės projektų, dėmesį jaunimui, o KOMEC, kurioje dalyvauju aš, tai yra jau Europos Sąjungos vyskupų konferencijų apimama teritorija, ir čia jau daugiau yra bendradarbiavimas, dialogas su Europos institucijomis, šiek tiek labiau tai liečia politinius, socialinius, šeimos, vertybinius ir kitus klausimus, kurie mums ypatingai aktualūs ir domina gyvybės tematiką būtent Europos Sąjungos teritorijoje.
Dėkojame už pokalbį. Likusi pokalbio dalis paskelbta Vatican News interneto svetainėje ir dalyjamės vyskupo Rimanto Norvilos palinkėjimu vasarai.
Dėkui mėlyjams klausytojams, linkiu ne tik viltingos vasaros, bet taip pat atitrūkstant nuo darbų, kartu pažvelgti ir į savo gyvenimo tokius prasminius dalykus, kurie mums taip pat svarbus ir jie neišvengiamai siejasi su mūsų santykiu su Dievu ir mūsų vertybinė samprata.
Dvyliktojo eilinio sekmadienio Evangelija pagal Morkų. Vieną vakarą Jėzus tarė mokiniams, irkitės į aną pusę. Atleidę žmonės, jie taip jį ir pasiėmė, kaip jis valtyje sėdėjo. Drauge plaukė kelios kitos valtys. Tuomet pakilo didžiulė vėtra ir bangos ėmė lietis į valtį taip, kad valtį jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino jį šaukdami, mokytojau, tau nerūpi, kad mes žuvame. Atbudęs, jis sudraudė vėtrą ir įsakė ežerui, nutilk, nusiramink. Tuoj pat vėjas nutilo ir pasidarė visiškai ramu. O Jėzus tarė, kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums tebestinga tikėjimo? Jos pagavo didi baimė ir jie kalbėjo vienas kitam, kasgi jis toks, net vėjas ir marios jo klauso. Nebijokite monsinjoro Adolfo Grušo homilija. Audros metu jūra, taip kartais vadinamas Tiberiados ežeras, plaukia laivas. Jame yra ir Jėzus, kuris, kaip iš pirmo žvilgsnio atrodo abejingas savo ir kartu su juo plaukusių mokinių likimui, miega. Tik kelionės draugams susirūpinus jis pabunda ir vienu žodžiu nuramina vandenis, drauge prikaištaudamas mokiniams dėl jų tikėjimo stokos. Taip žurnalistinė kalba būtų galima keliais sakiniais atpasakoti šiandien skaitumą Evangelijos epizodą. Viskas būtų gerai, jei ne tas paskutinis Jėzaus priekaištas iš tiesų skirtas mums visiems. Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums tebestinga tikėjimo? Gyvenimo kelyje visi anksčiau ar vėliau susidurėme su problemomis ir sunkumais prilygstančiais audrai. Galbūt tada, kaip ir mokinius valtyje, mus apima baimė ir jaučiame, kad mūsų tikėjimas silpsta. Žinoma, Evangelijoje ne vieną kartą girdėme Jėzaus padrasinimą nebijokite, tačiau tokiomis akimirkomis paprastai norime, kad Dievas elgtųsi taip, kaip mums atrodo geriau ir manome, jog tada viskas susitvarkys. Iš tiesų, tai reiškia pasitikėjimo trūkumą. Čia būtų verta prisiminti didžiojo penktadienio įvykius. Prie viešpaties kryžiaus iš apaštulų stovėjo tik evangelistas Jonas. Mylimasis mokinys neišdavė savo mokytojo, tačiau kiti apaštalai nelydėjo Jėzaus iki kryžiaus papėdės. Bijodami savo gyvenimą baigti taip pat, jie pabėgo. Tik vėliau išvydę tuščią kapą ir galėję pamatyti bei paliesti Jėzų, gyvą prisikėlusį iš numirusių, jie įtikėjo. Ir tas tikėjimas buvo toks stiprus, kad paskatino juos keliauti po visą pasaulį, skelbti Kristų ir nepalūžti, net susidūrus su persekiojimais ir mirtimi. Apaštalai nuėjo ilgą kelią nuo šio sekmadienio evangelijoje aprašytų įvykių, kai priekaištavo Jėzui, jog jis tariamai jais nesirūpina ir net padarytas stebuklas neįnešė daugiau aiškumo iki tos dienos, kai jiems teko savo gyvybės kainą paliudyti ištikimybę. Tada jau ne vienas jų nereikalavo, kad viešpats elgtųsi taip, kaip norėtų jie. Apaštalai suprato, jog Jėzus yra kartu su jais ir kad jie gali juo pasitikėti. Taip visada būna ir su mumis. Reikia tik susidūrus su netikėtai užklupusia audra žinoti, kad kaip plaukiant su mokiniais per ežerą, Jėzus nemiega. Iš tiesų jis visada šalia mūsų, nors kartais ir pasitaiko, jog to nesuvokiame. Gali būti, kad kaip tik tos mūsų sutiktos audros ir prilygsta didžiojo penktadienio sukrėtimui, o joms praėjus išaušta Velykų rytas, kada viskas jau atrodo kitaip. Mums reikia išmokti savo likimą atiduoti į Jėzaus rankas, leisti jam pasirūpinti mumis. Visuomet bus dienų, kai patys nerasime sprendimo, bet kaip tik tada tinka tai palikti jam. Kaip ir mokiniai, kurie stebėjosi, kad jis vienu žodžiu nutraukė audrą ir klausė, kasgi jis toks, net vėjas ir marios jo klauso. Taip ir mes po 2000 metų galime klausti savęs, kas yra tas, prie kurio esu kviečiamas prisirišti. Kas yra tas žmogus, kuris pradėjęs nuo saujelės baukščių analfabetų, šiandien prie savęs telkia šimtus milijonų žmonių, įveikiančių įvairiausius priešiškumus ir persekiojimus. Kokią reikšmę mano gyvenimui turi Jėzus? Popiežius Pranciškus sako, kad tikėti nereiškia neturėti sunkių akimirkų, bet turėti jėgų jas įveikti, žinant, jog nesame vieni. Jei tai suprantame, baimė praeina.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.